ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፀገም ድቃስ ምስኣን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሰባት ብስደት መፂኦም ኣብ ሓድሽ መንበር ዓዶም ምንባር ክጅምሩ ከለዉ ናይ ድቃስ ምምዝባል ክህሉ ልሙድ እዩ። ክኢላታት ከም ዝብሎ ንሓፂር እዋን ናይ ድቃስ ልምድኻ ክጎድል ትፅቢት ዝግበረሉን ንቡር እዩ። እንተኾነ እዚ ተርእዮ ናብ ሕዱር ጉዳይ ጥዕና ኮይኑ ሕክምና ናብ ዘድልዮ ጉዳይ እንተተቐይረኸ መዓሲና ስጉምቲ ንወስድ። ንገዛእ ርስኹም ወይ ንነብስኹም ንምሕጋዝ እንታይ ኣማራፂታት ኣሎ? ኣብ ከባቢኹም ንዝረኸብኩምዎ ሰብ ብዛዕባ ኩነታት ድቃሶም እንተሓቲትኩሞም ካብቲ ናትኩም ኩነታት ድቃስ ዝተፈለየ ኮይኑ ክፀንሐኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስላንድ ፋጥማ ያኮት ተመራማሪት ድቃስን ብዛዕባ ሕማማት እተፅንዕ ፕሮፌሰር ኣሶሴትድ ዝኾነትን ድቃስ ኣዝዩ ዝፈላለ ምዃኑ ትገልጽ። ብዛዕባ ጥዕና ድቃስ ኣብ ዝግበር ምርምር ፅቡቅ ድቃስ ክበሃል ከሎ ብከም ንውሓት ግዜ ምድቃስ፣ ሙሉእ ለይቲ ዘየቋርፅ ድቃስ ናይ ምህላው፣ ከምኡን ካብ 15 ክሳብ 20 ደቃይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክድቅስ ምኽኣል ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝምርኮስ ምዃኑ ትገልጽ። ልዕሊ ኩሉ ግን ሓፈሻዊ ተመክሮ ናይ ካብ ድቃስ ምስ ተበራብርካ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ ትብል። ንለይቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሰዓታት ድቃስ ክግበር እዩ ዝምከር። እንተኾነ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ። 7 ሰዓታት፣ 9 ሰዓታት ኣየድልየካን ወይ የድልየካን ንምውሳን ካብ ገዛእ ርእስኻ ዝበለፀ ሰብ ክውስነልካ ዝኽእል ሰብ የለን። ገለ ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ምዕልባጥ ዝድቅሱ ኣለዉ። እቲ ድቃሶም ከም ፅቡቅ ኣይኮነን ዝቁፀር። ኣዘውቲሮም ካብ ድቃስ ዝበራበሩ እንተኮይኖም ድማ እዚ እውን ምልክት ጥዑይ ድቃስ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግድማ ካብ ድቃስ ክትስእ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ መርኣይ ናይ ድቃስካ ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘመልክት እዩ። ደቂስካ ምስ ተበራበርካ ተሓዲስካን ዕረፍቲ እንተተሰሚዕኳን ፅቡቅ ድቃስ ለይቲ ነይሩካ ማለት እዩ። ናይ ድቃስ ልምድታትን ናይ ዕረፍቲ ልምድታትን ኣብ ኩሉ ባህልታት ዝተፈላለየ እዩ። ካብ ማእከላይን ደቡብ ኣሜሪካን ሜዲተራንያን ሓዊስካ ኣብ ሃሩር ዝመልኦ ክሊማ ንዝመፁ ሰባት ድሕሪ ቀትሪ ዝግበር ንእሽቶ ዕረፍቲ ዘይልሙድ ኣይኮነን። ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኮት ከም ትገልፆ ኣብ መዓልቲ ንእሽቶ ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ምግባር እንተዘይነዊሑ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ናይ ኣንጊህካ ተሲእካ ነዊሕ መዓልቲ ስራሕ ካብ 30 ደቂቕ ዘይበዝሕ ሓፂር ናይ ቀትሪ ምድቃስ ንመዓልትኻ ብዘይድኻም ንክትሓልፎ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ ቀትሪ ድቃስ ሓፂር ምድቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ወይ ልዕሊ 20 ደቂቕ ምስዝኸውን ነቲ ለይቲ ትድቅሰሉ ግዜ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ናይ ድቃስ ባህሪ በቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ሓላፍነታት መደብ ስራሕን ግዴታታትን ክፅሎ ይኽእል እዩ። ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ዓብዪ ለውጢ እዩ። እዚ እንተወሓደ ንተወሰነ ግዜ ድቃስና ከም ዝዘናበል ዝገብር እዩ። ሰባት ካብ ሃገሮም፣ ካብ ስድራ ቤቶም፣ ካብ ዘቦኦም ናብ ሓድሽ ቦታ ምስ ዝመፁ ናይ ስራሕ ምርካብ ስግኣታት ኣሎ። ሓድሽ ባህሊ፣ ሓድሽ ሕብረተሰብ ይፀንሖም። ስለዚ ንምርግጋእ ግዜ ይወስደሎም። ናይ ሰዓታት ምፍልላይ ወይ ናይ ጀት ላግ ወዘተ ኣሎ። ንናይ ድቃስ መደብ ሰዓታት የባላሽዎ። ኣብ ድቃሶም ድማ ፀገም የስዕበሎም። እቲ ፀገም ብኣጋ እንተዘይተወጊዱ ግና ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ሕዱር ዘይጥዑ ድቃስ እዩ ዘምርሕ። ኣብ 2019 ዩኒቨርስቲ ሞናሽ ብዛዕባ ናይ ድቃስ ምምዝባልን ዝምድንኡ ምስ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዘተኮረ መፅናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብ መብዛሕትኦም እቶም መፅናዕቲ ዝተገብረሎም ዓበይትን ቆልዑን ካብ ማእከላይ ክሳዕ ብርቱዕ ድቃስ ናይ ምድቃስ ፀገማት ከም ዝነበሮም ተፈሊጡ። ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ክሪስታ ሰንደን ኣብ ትካል ፋውንዴሽን ኣብ መልበን ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ትካል ስደተኛታት ናይ ስራሕ መራሒት ኮይና ብዛዕባ እዚ ትገልጽ።
For refugees and asylum seeker population, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms.
ንስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናይ ድቃስ ምምዝባል ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ምልክታት እዩ። ኣብ 2019 ብዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ 75 ሚእታዊ ካብ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ናይ ድቃስ ምዝንባል ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም። ስለዚ ድሕሪ ኣሰቃቂ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ፀቕጢ ፀገም ናይ ድቃስ ስም ምዝባል ሓደ ካብቶም ድሕሪ ሕክምና ቀጻሊ ምልክታት እዩ። ስለዚ ከባቢ 50 ሚታዊ ካብቶም ንዝተጎድኡ ገለ ዓይነት ሕክምና ዝረኽቡ ሰባት ናይ ድቃስ ምዝንባዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምምፃእካ ዘጋጥመካ ሕማቕ ናይ ተመክሮ ወይ ምከራ ጥራይ ኣይኮነን ንኩነታት ድቃስካ ዝፀልዎ ናብ ሓድሽ ሃገር ተሰዲድካ ምምፃእን ንኽትጣየስ ኣብ ዘሎ መስርሕ እውን ፅልዋ ኣለዎ ትብል ሚስ ሰንደን።
We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns.
አብ ድቃስን ምንቃሕን ባህላዊ ፍልልያት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ሓድሽ ሃገር ምጥያስ ከም ናይ ስራሕ ምቅያር ሰዓታት ንስሩዕ ናይ ድቃስ ዑደት ወይ ነዊሕ ናይ ለይቲ ስራሕ ኣብ ዘይከውን ሰዓት ምስ ኣብ ዓድኻ ዘለዉ ቤተሰብ ብቴሌፎን ምዕላል ወይ ዜና ክከታተሉ ወይ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዝፍጠር ዘሰንብድ ዜናታት ንድቃስ ናይ ስደተኛታት ጥልዋ ይገብር እዩ። ሚሰንደን ወሲኻ ኣብ ፍልሰት ወይ ኣብ ስደት ዘጋጥም ውጥረት ንድቃስካ ክፀልዎ ከም ዝኽእል እቲ ፅልዋ ግና ብክልቲኡ መገድታት ከም ዝፅሎ ትገልጽ። ኣቐዲምካ ብኸመይ ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል ክትፈልጥ ፀዓር፣ ምክንያቱ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ እኹል ድቃስ ምድቃስን ካብ ሕማቕ ተመክሮ በሰላ ምድሓን ወይ ምሕዋይ ይፀላሉ እዩ። ክሪስቶቶን ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ህፃናት ናይ ሓኪም ኣእምሮን ናይ ኣባፅሕን ሓኪም እዩ። ካብ ህፃናት ክሳብ 18 ዓመት ዘዕድሚኦም ናይ ድቃስ ፀገም ይግምግም። ናይ ድቃስ ፀገም ወላዲ ወይ ጂፒ በዓል ሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከም ሓደ ጉዳይ ወይ ዘይንቡር ነገር ገይሮም ዘስተውዕለሉ ነገር እዩ ብምባል ይገልጽ።
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the sleep?
ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ንወደይ ወይ ንጓለይ ናብ ናይ ድቃስ ክሊኒክ ክኸዱ ኣለዎም ዶ የብሎም ንምባል ይጭነቑ። ነዚ ዝክብልዎ ዝደልዩ ግና ብከምዚ ይሓቱ። ናይ ድቃስ ፀገም ዝበሃል ኣሎ ድዩ? ለይቲ ድዮም ዝበራበሩ ዘለዉ? ድቃሶም ተረቢሹ ዶ? ምድቃስ የፀጉሞም ድዩ? ንፅባሓይቱ ደኺሞም ዶ ይትስኡ? ናይ ድቃስ ፀገም እውን ንኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ይፀልዎ፣ ብዙሕ ውጥረት ድማ የምፅእ። ሰባት እውን ይጭነቑ። ናይ ውላደይ ናይ ስምዒት ምዝባል ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘምፅእ ትፈልጥ ዲኻ? ወይስ እቲ ናይ ድቃስ ፀገም ነቲ ስምዒት ጭንቀት ከምፃሉ ይኽእል እዩ? እዚ ኩሉ ንሓድ ሕዱ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት እዩ። ዶክተር ሶቶን ስድራ ቤታት ብሓንሳብ እንተደቂሶም ፀገም ድቃስ የስዕብ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ይብል። ምስ ካልእ ምድቃስ ድቃስ ምስ ኣንጥራ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን።
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem.
በቲ ጽሩይ ኣባህላ ምስካል ምድቃስ ከም ናይ ሕክምና ፀገም ወይ ናይ ጥዕና ፀገም ጌርና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ወለዲ ምርጫ ጌርና ኢና እንሪኦ። ኣብ ፍልይ ዝበሉ ባህልታት ብሓባር ዝኾነ ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ብሓባር ዝድቅሱ ስድራ ቤታት ንርኢ ኢና። እቲ ንብሎ ድማ ክሳዕ ሕማቕ ዘይኮነ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ ወለድን ህፃናትን ካብቲ ግቡእ ናይ ድቃስ ሰዓታት እንተጎዲሉ እዩ ብሓባር ምድቃስ ዘይፅቡቕ ዝኸውን። ሓንቲ ስድራ ቤት ናብ ክሊኒክ ድቃስ ምስ እትኸይድ እቲ ሓኪም ነቲ ቆልዓ ጥዑይ ልማድ ድቃስ ንምድልዳል ተኸታታሊ ሜላታት ይጥቀም። ንናይ ሓባር ድቃስ ክንርእን ክንግምግምን ከለና ነቲ ባህሪ ኢና ንሪኦ። ነዚ ንሕኩሞ ኢና። ወለዲ ክንመልሶ ንደሊ ኢና። እንተይሎሙ ከ ትፈልጡ ኢኻ። እቲ ኣገባብ ፍወሳ ኣብ ዕድመት ቆልዓ ብመጠን ዕድመት ቆልዓ ይፈላለ እዩ። ዶክተር ሰቶም ከም ዝገልጾ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ቁልዕነት ካብ 6 ክሳብ 10 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ብሓባር ምድቃስን ተደጋጋሚ ምብህራርን ልሙድ እዩ። ንመንእሰያት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ድቃስ ፀገም ዝኾነ ኢንሶሚኒያ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ከም መዓልታዊ መደባት ምውፃን፣ ትፅቢት ወለድን ኣብ ሞባይልን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ብብዝሒ ግዜ ምጥፋእን ብዝመፅእ ሳዕብየን እዩ። መንእሰያት ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ምስ ሓድሽ ባህልን ቋንቋን ምልማድ ከምኡን ካብ ናይ ህፃንነት ኣዕሩኹን ስፍሕ ዝበለ ስድራ ቤትን ምርሓቕ ዝተተሓሓዘ ተወሳኺ ውጥረት ስለ ዘለዎም ዝያዳ ተጠቃዕቲ እዮም። ብዛዕባ እዚ ዶክተር ሶቶን፣ ስለዚ ሓደ ወዲ ወይ ጓል ንጭንቀት እተቃልዐ እንተኮይኑ ክልተ ሳዕቤናት ኣለዎ፣ ፀቕጥን ስእነት ድቃስን። ሓደ ካብቲ ነዚ ድቃስ ምስኣን ዘዘውትርዎ ጥበባዊ ሜላታት ድማ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ቀሊል ምግባር፣ ነቶም ቆልዑ ድማ ዝያዳ ተፃወርነት ከም ዝህልዎም ምግባር። እቲ ውጥረት ገና ኣይጠፍእን እዩ። ፅቡቅ እንተደቂሱ ግን ነቲ ፀገም ይፃወሮ እዩ። ንዓበይቲ እውን ናይ ኢንሱሚኒያ ወይ ካለት ናይ ድቃስ ጸገም ከጋጥሞም ኮሎ ተመሳሳሊ ሜላ ምጥቃሚዩ ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኩት ኩነታት ድቃስ ምስኣን ምስ ተደጋገመ ብቕልጡፍ ሓገዝ ምድላይ ምዃኑ ትምዕድ እዚ ናይ ሓፂር እዋን ኣብ ድቃሶም ለውጢ ዘምፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ድሓን እዩ እንተኾነ እቲ ጸገም ድቃስ ንኣብነት ንሰዓታት ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜን ንብዙሕ ሰሙናት እንተተደጋጊሙን ግና ናብ ሓኪም ከይዶም ሓገዝ ክሓት ኣለዎም ምክንያቱ እዚ ምልክታት ናይ ኢንሶሚኒያ ወይ ካልእ ንድቃሶም ዝጸሉ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ